الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Sura-i Baqaraning 2-chi parasini oxiriga yetib qolgan edi. Inshaalloh Allohning madadi bilan shu parani oxiriga yetkazamiz. Bani Isroil o'zlarining payg'ambarlariga mag'lubiyat, ular ma'rakalardagi mag'lubiyatdan keyin podshoh jo'natishligini Alloh bizga podshoh jo'natsin deb payg'ambarlaridan talab qilishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan avval payg'ambarlar vositasi bilan ogohlantirilib podshoh jo'natishlikdan ularning asl maqsadlari Allohni yo'lida jang qilamiz deyishgan edi. Payg'ambar Bani Isroil payg'ambarlardan bo'lgan payg'ambar kim bo'lishligini biz bilmaymiz. Qur'oni Karim bizga nomini aytmayapti. Bu payg'ambar javob qilgan edilarki, agar Alloh payg'ambar sizlarga podshoh jo'natsa, u podshoh Allohni yo'lida jang qiladigan bo'lsa, sizlar chekinib qolarmikin sizlar deb ogohlantirgan. Ular mollaridan va farzandlaridan judo bo'lishganliklarini e'lon qilib, nahotki farzandlarimizdan, diyorlarimizdan va mollarimizdan judo bo'lib turib, biz yana bosh tortamizmi deb ajablanishgan. Alloh subhanahu va taolo ularning talabiga muvofiq podshoh jo'natganda, Allohning yo'lida bu podshoh bilan jang qilishlikka mukallaf bo'lishganda, ko'pchiliklari bosh tortib, ozchiliklari birga qolgan edi. Haqiqatda ham xalqlar o'zi ba'zi zulmlarning tortgandan keyin ularning qalblarida bu zulmga qarshi bo'lgan kurash tuyg'usi paydo bo'ladi-da, ularning talablari qondirilgandan keyin o'zlari sekin asta, xususan ko'pchilik chekina boshlaydi birodarlar. Ana payg'ambarlar xalqlarni yetalayotganda qanchalik ular xalqlarning tabiatlarini bilganliklarini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo Tolut ismlik podshoh jo'natgan edi. Qur'oni Karim bu podshohning nomini zikr qiladi. Va payg'ambarlar vositasi bilan Alloh subhanahu va taoloning bu Bani Isroil qavmiga Tolutni podshoh qilib jo'natilganligini va podshohlar odatda ilm va jismda quvvatlik bo'lishligi hikmatga muvofiqida Alloh Tolut ismlik podshohga ham ilm hikmatda vasiylik berganligi va jasadda ham vasiylik berganligini e'lon qilishgan edi. Va Alloh o'zini mulkini xohlagan odamga berishligini payg'ambarlar vositasi bilan ogohlantirilgan edi. Ular o'zlari talab qilgan podshoh kelganda qanday podshoh bo'lishligi mumkin bizga deb bunda shak qilishtirishlarini. Ular Bani Isroil odatda ko'p payg'ambarlar vositasi bilan mo'jizani ko'rishlikka odatlanishgan edi. Alloh subhanahu va taolo Tolut ismlik podshohga ham mo'jiza berdi. Bu mo'jizani ular oldida Tolut ismlik podshoh ko'rsatdi. Bular podshohligini tan olishdi va o'zlarining dushmanlari bilan jangga itoat qilishdi. Mana shu o'ringa biz Qur'oni Karim bizga shu haqda xabar bergan mana shu o'ringa kelib darsimiz to'xtagan edi. Astaidu billah. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innalloha mubtalikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni va man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan bi yadihi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Talut haqiqatda Alloh subhanahu va taolo ilmi hikmat bergan edi. Ilmi hikmatdagi nihoyatda vasiylikni bergan edi. Xalqlarning tabiatini bu kishi nihoyatda bilganliklarini Qur'oni Karim bizga xabar berayotgan bu kishining tajribalari nihoyatda u kishining hikmat egasi ekanligini ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchi o'zlari talablari qondirilganda ko'pchilikning chekinib qolganligi va hamda ko'pchilik chekingandan keyin yana Talutning podshohligini ajablanib kutib olishganligini, mo'jiza ko'rsatilgandan keyin ham ko'pchilikni tushib qolganligi, shular hammasi xabar berilgan edi. Shundan keyin yana Talut ismlik podshoh o'zlarini bilan shuncha tajribadan keyin ergashganlarni bir imtihon qilib o'tdilar. Talut askarlari bilan lashkarlari bilan alohida judo bo'lib ajralganda aytdilarki, Alloh sizlarni anhor bilan imtihon qiluvchi. Voqea ular nihoyat darajada rivoyatlar aytishcha chanqoq holatda sahrodan chiqishdilar. Chanqash nihoyat darajasiga yetdi. Alloh subhanahu va taolo og'ir dushman oldiga ketayotgan lashkarni Talutning qo'liga imtihondan chiqarib berishlikni iroda qildi. Ana chanqagan lashkarni anhor bilan imtihon qildi. Talut ularga xitob qilib, Alloh sizlarni anhor bilan imtihon qiluvchi dedi. Agar bu anhordan kim to'yib ichsa, meni lashkarim emas qoladi, men bilan dushman huzuriga borishga yaramaydigan lashkarlar dedi. Agar iste'mol qilmasa suvdan, chanqoq holatdagi bir xalqlarni ko'z oldingizga keltiring, ana bu daryo ustida turgan vaqtida shu suvni iste'mol qilmaganlar, bular mening lashkarim dedilar. Magar hovuchlab biror hovuch ichgan odamga ruxsat deb istisno qildilar. Chunki chanqagan kishining bir hovuch suv ichishligi bir qisman foyda qilsa, ikkinchi tarafdan tashnaligini ziyoda qilib tashlaydi birodarlar. Ana bir hovuch suvni iste'mol qilgan kishi mustasno dedi. Shunchalik yuqoridagi tajribalardan salomat chiqqan lashkar fasharibu minhu illa qalilan minhum. Keyingi tajribada ham ko'plari ichib qo'ydi anhor suvidan. Bu imtihondan yiqilishdi illa qalilan minhum. Ozchilik qismigina qoldi yana. Bir necha tajribalardan, bir necha imtihonlardan odamlarning safi tozalanib, yana tozalangan safdan, og'ir imtihondan yana ko'pchilik tushib qoldi birodarlar. Ana bir tarafdan hayotdagi voqelik bo'lsa bu voqea. Ikkinchi tarafdan rahbar qo'l ostidagi kishilarning qilayotgan ishiga bir tanlab olishligi avvaldan hikmat egasi bo'lishligini ko'rsatadi birodarlar. Ana shunchalik imtihondan yiqilib, imtihondan g'olib bo'lib, imtihondan chiqqanlar yana shu imtihonda tushib qoldi. Haqiqatda bu og'ir imtihon edi. Chunki dushman huzuriga ketayotgan kishilar o'zining rag'bat qiladigan narsalariga ham sabr qila oladigan bo'lishligi kerak edi. Ana chanqagan xalqlar hammasi anhorni ustidan o'tib ketyotib, shu suvni ichmasdan o'tishlik imtihoni juda og'ir edi bu albatta. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ Ana bu ağır tecrübe Talut leşkerlerini galbirden ötkizdi. Lekin tecrübeler hali nihayeti yetmegen idi. Ular anhardan ötkende Talut ve ukşi bilen birge iman keltirgen kişiler anhardan ötken vakti de şunca imtihandan ötkenler hem düşman bo'lgan, yani düşmanning ismini hem Kur'an-ı Kerim zikir kıladı, Calut deb. Calutning leşkerlerini körgende, köpçiligini körgende la taqata lana al-yawma bi Caluta ve junudih. Calut bilen cenk ilişlikke ve onun leşkerleri bilen cenk ilişlikke bizlerde bugün taqat yok de işte. Ne şimdi imtihandan ötkenler hem. Çünkü ular birinci tecrübede azayışken idi. İkinci tecrübede azayışken idi. Anhar tecrübesi de yine azayışken idi. Düşmanın köplüğünü bilişerdi. Lekin biliş başka, onu körüşlük başka. Körgen vakti de ular bizlerinin bugün Calut ve onun leşkerler bilen robaro buluşlukke takatimiz yok işte ne. Ana lekin bu sözünü hammalar aytmagan edi. Her bir cemaada Allah subhanahu ve taala'nın terbiyesini kabul kılıp kamil bulgen insanlar yok bulmaydı her bir cemaada. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Allah'ga ro'baro bo'lishligini bilgan kishilar, gumon qilgan kishilar, gumon ilm ma'nosida bo'lsa, Allah'ga ro'baro bo'lishligini gumon qilgan odamlar bir kun Allohning huzuriga boramiz, Allohga ro'baro bo'lamiz deganlar xitob qilib aytishlarki, tarixda qancha-qancha ozgina jamoalar borki, ko'p jamoalarni mag'lubiyatga uchratgan Allohning yordami bilan, Allohning izni bilan deyishdilarini. G'alaba doim Allohning izniga, madadiga bog'liq. Qur'oni Karim bu tasavvurni har bir mu'minning qalbiga joylashlikka nihoyatda haris bo'ladi. Jamoalar Allohning madadi bilan g'olib bo'ladi. Jamoalar ko'plik bilan g'olib bo'lmaydi. Jamoalar ichlaridagi quvvatli kishilarning bo'lishligi bilan g'olib bo'lmaydi. Jamoalar ichlarida davlatman kishilarning bo'lishligi bilan g'olib bo'lmaydi. Jamoalar ichlarida zo'ravonlar bilan aloqasi bo'lishlik bilan g'olib bo'lmaydi. Jamoalar Allohning madadi bilan g'olib bo'ladi. Bu tasavvurni Qur'oni Karim har bir mu'minning qalbiga joylashlikka haris bo'lgan. Bu kalima biror bir o'rinda tushib qolgan emaski, mu'min odam bir g'alaba ko'rgan vaqtida shu g'alaba mening tarafimdan bo'ldi degan narsa xayoliga kelib qolmasligi uchun. Qancha tarixda oz jamoalar borki, ko'p jamoalarni mag'lubiyatga uchratgan Allohning madadi bilan. Demak, dushmanning ko'pligi, bu tarafdan lashkarning ozligi u g'alaba yo'lini to'sa olmaydi. Alloh madad bersa, oz jamoa tarixda ko'p misollar o'tgan, ko'p jamoalarni mag'lubiyatga uchratgan. Ana Allohga ro'baro bo'lishligini bilgan kishilar mana shunday gumon qiladi. Tarixda bu bir necha bor isbot bo'lgan. Qancha-qancha oz jamoalar borki, ko'p jamoalarga g'olib bo'lgan Allohning madadi bilan. Vallohu ma'as-sobirin. Alloh o'zining yo'lida mahkam turib, har qanday narsalarga aldanmasdan turgan, o'zini tashvishlardan sabr qila olgan, rag'batlarni ularga mag'lub bo'lmasdan bularga sabr qilib o'zini tuta olgan kishilar bilan. Alloh doim sabrlar bilan. Bir kishining tarafida Alloh bo'lsa, yer yuzi uning dushmanini tarafida bo'lsa, albatta g'alaba qiladi. Alloh sabrlar bilan. Faqat g'alabaning kelishligigacha sabr qila olgan bo'lishligi kerak. O'zining g'oyasidan tashvishlar sababli mag'lub bo'lmasligi kerak. O'zining g'oyasidan ba'zi aldanadigan narsalar bilan aldanib qolmasdan mag'lub bo'lmaslik kerak. Alloh mana shunday sabrlar bilan. Ana Allohga ro'baro' bo'lishligini gumon qilgan kishilarning so'zi shunday bo'ladi. Ularning qalbidagi e'tiqodi shunday bo'ladi. Alloh doim sabrlar bilan. Bu Allohning so'zi birodarlarim. Alloh asdaqul qoilin har bir so'zda sodiq bo'lgan zotdir mana. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga iymon keltirgan kishilar bizlarning islom tariximizda isbot bo'ldi bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflaridan hamma u kishiga mehribon bo'lib yurgan payg'ambar bo'lishlardan ilgari mehribon bo'lgan kishilar hammasi ketdi. U kishidan qarindoshlar ketdi, amakilar ketdi, do'stlar ketdi. U kishi bilan birga qolgan kishilarni hatto barmoq bilan sanaydigan bo'lib qoldi. Ular hammalari zaif bo'lishib qoldilar. Bo'lib ham Usoma ibn Zayd, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib, Hadisha Kubroga o'xshagan sanoqli kishilar qoldilar. Ana Toifda hatto bolalar u kishini urishdilar. Usoma ibn Zaydning qo'llaridan kelgan ish faqat o'zlarining qo'llari bilan otilayotgan toshlarni kutishlik bo'ldi. Ana ozgina jamoa nihoyatda ozdi. Badrda ozdi. Ularning dushmanlari ko'p edi. Bu kishi sabrlarning ustozi edilar. Atrofidagi kishilarni sabr qilib tarbiyaladilar. Alloh ular bilan birga bo'ldi. Tarixda misli ko'rilmagan g'alabaga erishdilarini. Alloh sabrlar bilan degan oyat ularning qalblaridan shunday o'rin olgan edi. Allohga gumon qilib borishligini, Allohning huzuriga hisobga borishligini bilgan kishilar ana shunday deydilar. Valamma barazu li Jalut va junudi qalu robbana afrig alayna sabran va sabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Ana yetakchi rahbar tarbiyasi bilan tarbiyalangan kishilar oz jamoa Jalut va uning lashkarlariga ko'rinishganda Jalut nihoyatda ko'p lashkar to'plaganida mu'min jamoani yo'qotib tashlashlik uchun Jalut va uning lashkarlariga ko'ringanda ana mu'minlar hammasi Allohga nido qilishib aytishlarki, ey tarbiyat kunandamiz, bizlarga sabrni qalbimizga quygin, sabrni tushirgin, chunki biz sabr qila olsak sen biz bilan birga bo'lasan deyishdi. Vasabbit aqdamana qadamlarimizni mustahkam qilgin. Vansurna alal qawmil kafirin. Kafir toifalarga bizlarni g'olib qilgin dedilar. Ana ular suyanchig'ining asosiy markazini topishdilar. Allohga yolborishdilar. Sabrni so'raladigan narsani so'rashdilar. Xudoyo ko'payaylik demadilar. Atrofimizga odamlar yig'ilsin deyishmadilar. Xudoyo davlatimiz yo'qda davlat bergin deyishmadilar. Xudoyo huquq martabali kishilar bilan aloqamizni bog'lagin demadilar. Xudoyo bizlarga sabr tushirgin deydilar. Qalbimizga sabr quygin deydilar. Qadamimizni mustahkam qilgin deydilar. Kofir toifalarga g'olib qilgin deydilar. Qalblar Allohga bog'landi. Yerdagi bog'lanishlarning hammasidan uzildi. Yagona Allohdan madad so'raldi. Sabrni so'raladigan narsani topishdi. Ana shunda fahazamuhum biiznillah. Jalut va uning lashkarlarini Allohning madadi bilan mag'lubiyatga uchratishdilar. Va qatala Davud Jalut. Qur'oni Karim Allohning madadi bilan dushmanlarni mag'lub qilganligini e'lon qilishlik bilan eng dunyoning zo'ravoni bo'lib butuman degan Jalutni shu lashkar ichida yosh vaqtida lashkarda ishtirok etgan va sabr bilan tarbiyalangan va shunday katta tarbiyachining huzurida bo'lgan Davud alayhissalomning payg'ambar bo'lishlaridan ilgarigi holatni zikr qilib Alloh subhanahu va taolo shu zo'ravon tog'ut bo'lgan butni ismi Jolut edi. Shu Jolutni Davud alayhissalomning qo'li bilan qatl qilinishligini iroda qildi. Va shuni ko'rsatib bu voqeani ichida Jolutni Davud qatl qildi deb zikr qilib ketyapti birodarlar. Bu hikmat kelajakda Davud alayhissalom payg'ambar bo'ludilar. Va Alloh subhanahu va taolo tarixda o'tgan payg'ambarlar ichida Davud alayhissalomga ham payg'ambarlik ham podshohligini bergan edi. Sulaymon alayhissalom u kishining farzandlari edi. Bani Isroilning oltin tarixini tiklagan zotlar edi. Va atahullohul mulka val hikmata va allamahu mimma yasha. Alloh Davudga mulk podshohlikni va hikmatni berdi va o'zi xohlagan narsalarni bilan u kishiga ta'lim berdi deyapti Alloh taolo. Mana bu voqeani zikr qilinishlik, bu ham xalqlar ustidagi rahbarlarning tarixda bir o'tgan davrlarda ham ba'zi bir yaxshiliklarni qilishligi xalqlarning tan olishliklariga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomning yoshlik vaqtida ana shunday tajriba imtihonlar safidan tushib qolgan ozgina jamoaning ichida tarbiya topgan zot ekanligini bildirib o'tib ketyapti. Ana u kishi haqiqiy payg'ambar bo'lishlikka loyiq qobiliyatli zot ekanligini bildirib ketyapti. Shu bilan birga eng dunyoning zo'ravonini yosh yigit bilan Alloh subhanahu va taolo uni qatl qildirganligini e'lon qilyaptiki, demak, g'alaba zo'ravonlikka bog'liq emas. Unday zo'ravonni yosh bir yigit ham qatl qilishligi mumkin Alloh subhanahu va taolo tarafidan madad ekanligini, kelajak avlodlar faqat madadni Allohdan so'rashlikka odatlanishligini mana bu narsalarga vallohu a'lam oyat kalima ishora qilib ketyapti. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga inshaalloh Alloh nasib qilsa shu kunlarni keyingi Qur'oni Karimning keyingi suralarda bayon qilinadi. Davud Jolutni qatl qildi deb va Alloh u kishiga mulk hikmatni berganligi, qanday hikmatlar berilganligini inshaalloh shu kunlar nasib bo'lsa tafsir qilinadi ana. Davud alayhissalomga ko'p hikmatlar berilgan edi mana. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Bu hayattaki bo'layotgan ko'p voqealar, hayattaki sodir bo'ladigan voqealar, xalqlar o'rtasidagi bo'ladigan bunday katta voqealar Alloh subhanahu va taoloning irodasi. Alloh odamlarni bir-birlarini daf qilib turmasa yer buzilib vayron bo'ladi. Ana ba'zi mazlum xalqlarga zulm yetkazmoqchi bo'lgan zo'ravonlar boshqa bir zo'ravonlarni o'ylab shularga zulm yetkazmasdan turadi. Alloh subhanahu va taolo xalqlarning bir-birlari bilan ularni daf qilib turadi. Agar daf qilib turmasa yer vayron bo'lib, hamma odamlar o'zini kuchi yetgan odamlarga zulm qila boshlaydi. Buni shaxsiy misollarda ham ko'rishimiz mumkinki, ba'zi mazlum odamlarga zulm qilmoqchi bo'lgan odamlar ba'zi odamlarning rioya qilib turib, shularga zulm yetkazmasdan yashaydi. Shunga o'xshagan katta ummatlar ham ikkinchi bir mazlum ummatga zulm qilmoqchi bo'lganda boshqalar tarafidan bo'ladigan ularga beriladigan yordamlar shularni hisobga olib qo'rqib tashvish bilan yashashib mazlumlar salomat yashashadi. Odamlarni bir-birlari bilan daf qilib turishi bo'lmasa Alloh taoloning yer yuzi vayron bo'lib hamma buzg'unchilik bilan to'ladi. Lekin Alloh mazlumlarning dodiga yetadi, xalqlarning dodiga yetadi. Alloh ularga ko'p marhamatli zotdir. Butun olamga marhamatlidirki bunday bo'ladigan vayron janglar yo'lini olib qo'yishlik bilan faqat insonlargagina emas, butun olamga marhamatlidir. Hatto daraxtlarga ham, boshqa bir jonivorlarga ham shu janglar bo'lmasligi bilan bir-birlardan qo'rqishlik natijasida jonivorlar ham salomat yashab qoladi. Alloh butun olamga marhamatlik zotdir ana. Tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va innaka laminal mursalin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p din yo'lida, islom yo'lida qiynalgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'tgan millatlarning voqealari bilan ogohlantirilardilar. Inson uchun o'ziga o'xshagan insonlarning o'tgan davrda biror bir voqealarini bilishlik uning tarbiyasiga bundan ahamiyatli narsa yo'q birodarlar. U tarbiyani eshitganda inson o'zidagi qiyinchiliklarni yengil his qilib, mendan ulug' zotlar ham shunday qiyinchilikda bo'lgan ekan deb o'ziga tasalli bo'ladi. Mana Alloh subhanahu va taolo yana bu Allohning oyatlari, buni oyatlarini sizga biz haq bilan tilovat qilib beryapmiz deyapti. Bir insonga Alloh o'zining oyatlarini tushirishlikdan ko'ra katta ne'mat yo'q. Bo'lib ham hamma payg'ambarlarning oxirgisi bu oyatlar qiyomat kunigacha tilovat qilinib, mansux bo'lmasdan saqlanib qoladigan oyatlaridir. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlar Allohning oyatlari, sizga buni biz tilovat qilib beryapmiz haq bilan deyapti. Agar bir marhamatlik, kattaroq, ulug'roq bir zot bir kishiga bir maktub yo'llasa, u maktubni qachon bir o'zida bir tushkunlik bo'lsa o'qib rohatlanadi. Umrbod maqtanib, faxrlanib yuradiki, menga falon zot menga maktub yo'llagan deb. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu Allohning oyatlari sizga men tilovat qilib beryapman dedi. Bu kalima Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning boshlariga yetgan hamma musibatni esdan chiqarib tashlardi. Bo'lib ham haq bilan tilovat qilib beryapman deyapti. Va butun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni odamlar dunyodagi eng yomon odamlarga qo'ygan nomlar bilan xitob qilishardi. Sehrgar deyishardi, kazzob deyishardi, majnun deyishardi. Hamma so'zlarni aytishardi va bu o'tganlarning afsonasi deyishardi Qur'oni Karimni. Alloh subhanahu va taolo va innaka laminal mursalin. Siz Alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar jumlasidan ekanligingizda shak shubha yo'q deb ta'kid bilan aytayapti. Bir odamni boshqa odamlar yolg'onchi desa, majnun desa, yoyinki sehrgar desa, shoir desa, so'zini avvalgilarning afsonasi desa, ammo Alloh siz Alloh tarafidan jo'natilgan payg'ambarlar jumlasidansiz desa, u hech qanday odamlarning so'zi zarar qilmaydi birodarlar. Ana biror bir katta kishi bir kishiga siz haqdasiz, haqligingizni bilaman desa, boshqa odamlarning, xususan nodonlarning u kishiga qaratilgan so'zlaridan xafa bo'lmay qoladi. Alloh bir kishining haqiqiy payg'ambarligiga guvohlik berilib turib, bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xossatan va innaka laminal mursalin. Siz innai ta'kid bilan arab tilini bilgan kishilar buni yaxshi tushunishib turibdilar. Siz deb xossatan aytilishligi va innai ta'kid bilan aytilishligi, lomi ta'kid bilan aytilishligi o'tgan payg'ambarlarning silsilasidagi kishilardansiz deb aytilishligi Alloh subhanahu va taoloning u kishiga juda katta bir marhamatidir. Shun bilan Qur'oni Karimning avvalidan davom ettirib kelayotgan pora ikki pora qismi tamom bo'ldi. Surai Baqaraning 20 varag'ini tashkil qiladi. 4 varaqdan keyin Surai Baqara tamom bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo qolgan vaqtlarda ham shu Qur'oni Karimni qisqacha bir tafsirini aytib berishlikni Alloh nasib qilsin. Va sizlarga eshitishlikni Alloh nasib qilsin va shun bilan birga hammamizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana yangi oy 3-oy, 1-oy Muharram, Safar, 3-oy Rabiul Avvalning 2-chi kunlari. Bu diniy taqvimlarda ko'rsatilgan ko'rsatmaga asosan ba'zi fikrlar ulamolar tarafidan janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari ixtilofli ba'zi fikrlar bo'lsa ham aksar ulamolar Rabiul Avvalning 9-kuni deb ta'kidlashadilar. 9-chi Rabiul Avval inshaalloh shu juma kuniga, kelgusi juma kuniga to'g'ri kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavallud kunlarida bu alohida bir shu kishining tug'ilgan kunlarini bilishlik, o'zimizning avlodimiz hammasi shundan ogohlanishligi va shu kunda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilganligini bilib, u kishining siyra axloqlarini hammasini qisman bizi xalqlarimiz bilishligi shu kunning menimcha talabi deb bilaman. Shuning uchun inshaalloh yanagi jumaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavallud kunlari Rabiul Avvalning 9-chi kuni bo'ladi. Shu kunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bolalik davrlaridagi va kamolat topgan davrlaridagi axloqlari haqida ba'zi ma'lumotlarni Alloh qodir qilguncha bayon qilsak, shu axloqlar bilan xalqimiz ogohlanib, shu axloqlarga muttasib bo'lishlarini Allohdan umid qilamiz mana. Taolo. Alloh shifo bersin mana farzandlariga, Alloh taolo hidoyat bersin. Hammalarini to'g'ri yo'lga yo'llasin. Shun bilan birga hammamizni, farzandimizni ham Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Kishilarni Alloh o'zi shu yerda to'g'ri yo'lga yo'llasin. Va shun bilan birga agar qalblari shu darajada buzilib ketib, hidoyatga noloyiq bo'lgan bo'lsa, Alloh o'zi shunday ibrat qilib kifoya qilsinki, butun shunday buzuq ishga qo'l urganlarga Alloh ibrat qilib qo'ysin shularni. Qalblarni hammasini Allohga bog'lab turib duo qilinglar, Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هذه الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. Alloh taolo parvardigori olim qilsin, amalli mu'minlardan qilsin. Alloh hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Mehmonlarimizni ham qadamiga Alloh hasanotlar bersin. Alloh akbar.